Lūgums visiem atrast šo 42. psalmu un turēt vaļā, jo mēs ik pa laikam uz viņu atskatīsimies un gal galā mācīsimies nevis no manis, bet no tā, ko Dievs grib teikt caur 42. psalmu. Pirms es ķeros klāt Dievu vārdu skaidrojumam, aicinu, ka mēs varam vienoties lūkšanā un lūgt, lai kungs mums arī palīdz saprast viņu vārdu. Vienosimies lūkšanā. Dabas Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo jauko un skaidro dziesmu, ko mēs dziedājam pirms brīža. Tiešām Tavā vārdā ir īstā un patiesā paliekošā bagātība, un kad mēs Tavu vārdu klausamies, tad mēs topam bagāti, tad mēs tiešām saprotam labāk Tavu pestīšanu, kas paliks un kas nekad, nekad nepazudīs. Un tādēļ mēs ļoti lūdzam, lai Tavu svētā gara spēkā Tu ar mums šodien runātu, un lai dziļāk un pamatīgāk mums atklātos Tavs vārds. Tavs, Tu katru no mums zini, un Tu zini to, kas mums šodien ir nepieciešams. Tādēļ mēs lūdzam, lai Tu mūs pabarotu, lai Tu mūs stiprinātu, lai Tu mūs celtu, un lai tas viss notiktu Tava dēla Jēzus Kristus godam. To mēs Tev lūdzam viņa vārdā. Āmen. Lūk, 42. psalms. Ir ļoti dziļš psalms, un šis psalms vēsta par nomāktību ticīga cilvēka dzīvē. Un tas galvenais jautājums, par ko mēs šodien runāsim 42. psalma kontekstā, ir sekojošais. Kā tikt galā ar garīgu depresiju? Pirms dievkalpojuma Jānis Pērkons man rakstīja, viņš saka, klausies, kaut kas nav riktīgi tev ar tiem punktiem. Viss ir depresīvi, tur ir tikai viens pozitīvs punkts, kur ir tas labais, un es sapratu, ka ir jānomaina svētrunas nosaukums. Kā tikt galā ar garīgu depresiju? Ko lai jums saka? Jāsaka to, ko mēs visi labi zinām, ka principā nomāktība ir liela daļa no mūsu ikdienas dzīves. Mums visiem ir atšķirīgi temperamenti, un ziniet, ir tie divi raksturi cilvēki, viens, kas skatās uz glāzi un saka, tā ir pustukša, otrs skatās, saka, viņa pa pusē pilna. Labi, temperamenti mums ir atšķirīgi, bet mēs visi piedzīvojam šajā dzīvē skumjus un bēdīgus brīžus. Tas tā vienkārši ir. Mēs mēdzam būt nospiesti par dažādām lietām, un patiesībā mēs mēdzam būt nospiesti par tādām ļoti svarīgām lietām. Pieņemsim problēmas finansēs, problēmas laulībā, attiecībās, problēmas darba dzīvē, problēmas ar veselību, problēmas ar bērniem, problēmas ar klases biedriem un vēl daudzās citās jomās. Un mēs tik tiešām par to skumstam, jo tas ir svarīgi mums. Un kā es teicu, tad šodienas psalms būs par to, kā tikt galā ar nomāktību. Kā kristiešiem cīnīties ar depresiju, ar garīgu depresiju, kas mūs visus kādreiz nomāc. Un šajā psalmā ir tāda rindiņa, kas viņi divreiz atkārtojās. Un ziniet, psalms nebija vienkārši tāds teoloģisks savs izklāsts, bet psalms ir dziesma. Un šajā psalmā ir šis piedziedājums. Ieklausieties 6. un 12. pantā, un ja jums ir Bībele, tad arī ieskatieties. Tur ir šis jautājums, ko tu tik nomākta, mana dvēsele, ko plosies manī? Gaidi uz Dievu, es atkal slavēšu viņu, manu glābiņu un manu Dievu. Un 12. pants, ko tu tik nomākta, mana dvēsele, ko plosies manī? Gaidi uz Dievu, es atkal slavēšu viņu, savu glābiņu un savu Dievu. Neļaujies nomāktībai, bet ceri uz Dievu. Nepadodies dvēseles satraukumam, bet gaidi uz Dievu. Tas ir šī psalma galvenais vēstījums. Pavisam praktisks, pavisam vienkāršs un dziļš vēstījums. Slavenais angļu sludinātājs Mārtins Lloyds Jones, viņš saka, neļauj savam iekšējam cilvēkam runāt uz sevi, bet tu runā uz šo iekšējo cilvēku. Mārtins Lloyd-Jones saka, mūsu, kā kristiešu lielākā dzīves problēma ir tā, ka mēs atļaujam savām šaubām runāt uz sevi, mēs viņus neapklusinām, mēs viņām nestājamies pretī. Un šis psalms patiesībā ir tāds karēvīgs aicinājums. Katru reizi, kad tavs iekšējais cilvēks sāk tevi nospiest, kad tava dvēsele sāk tevi plosīties, tad runā viņai pretī. Atgādini viņai to, kāds ir tavs Dievs, ko viņš tavā labā ir izdarījis un ko viņš vēl izdarīs. Kristīgi cilvēki pazīst Dievu kā savu glābēju. Kristīgi cilvēki pazīst Dievu kā varenu pestītāju. Un kristietis ir aicināts paļauties uz Dievu palīdzību, nevis padoties nomāktībai un depresijai. Šīs ir tās Dieva zāles, kuras viņš mums šodien liek priekšā. Un redziet, kad es par šiem vārdiem domāju, tad es sapratu, ka Tā draudzes kultūra un tā konfesija, no kuras es nāku, citreiz man padara grūtu šo te principu uztvert. Redziet, mēs cīnamies pret labklājības evaņģēliju, un tas ir pareizi. Jo Dievs mums nav apsolījis labklājību un labumu katrā brīdī un katrā situācijā. Bet savā deksmē cīnīties pret labklājības evaņģēliju mēs citreiz aizmirstam Dieva providenci un Dieva gādību. Pat šīs dzīves laikā Dievs saviem bērniem ik pa laikam dod iepriecinājumu, ik pa laikam sūta pārsteidzošu palīdzību. Tas nāk caur draudzi un tas nāk dažādos citos veidos. Un psalms aicina mūs cerēt arī uz šo palīdzību. Un nenicināt viņu. Ziniet, apostols Pāvils ir viens no skaidrākajiem piemēriem tam, ko nozīmē būt par kristieti. Un paklausieties, ko Pāvils saka vēstulē Filipiešiem, kā Dievs viņu iepriecināja. Vēstulē Filipiešiem 2. Nodaļā 27. Pantā viņš runā par savu darba biedru Epafroditu un viņš saka, Epafrodits patiesi bija savārdis, būdams tuvu nāvei, bet Dievs viņu apžēloja. Un ne tikai viņu vien, arī mani. Lai manas bēdas nevairotos. Epafrodits bija saslimis, bet Dievs ļāva viņam atveseļoties, un tas bija par iepriecinājumu šim te pašam cilvēkam, kā arī Pāvilam. Dieva providence mūs iepriecina. Un es zinu, ka mūsu vidū ir daudzi, kas var daudz labāk par mani liecināt par to, kā Dieva providence un kā Dieva gādība ir jūs stiprinājusi un jums palīdzējusi. Un tas mūsu uzdevums ir neļauties nomāktībai. Runāt pretī savam iekšējam cilvēkam. Runāt pretī savai dvēselei. Kāpēc tu esi tik izmisis? Tev ir Dievs. Tev ir Tēvs debesīs. Kāpēc tava galva ir nokārta? Cel viņu augšā. Tev ir Dievs debesīs, kurš tevi mīl, kurš ir atdevis savu dēlu par taviem grēkiem. Esi pacietīgs, gaidu uz viņu, gan jau viņš sūtīs savu atrisinājumu saskaņā ar savu gudrību un saskaņā ar savu laiku. Un redziet, tas mūsu izaicinājums ir uztvert šo pamudinājumu nopietni. Mēs meklēsim iepriecinājumu, mēs to tiešām darīsim. Vai nu mēs to atradīsim pie Dieva, vai arī mēs to atradīsim kaut kur citur. Un redziet, par to patiesībā liecina tas, ka starp kristiešiem, ka arī draudzē ir ļoti daudzas un dažādas atkarības, kas mūs nomāc, kas mūs nospiež, kas mūs sagrauj. Atkarība no pārēšanās, atkarība no Netflix, atkarība no internetu pornogrāfijas, atkarība no sociālajiem tīkliem, atkarība no garām telefonu sarunām, atkarība no alkohola, atkarība no narkotikām, atkarība no citu uzmanības. Un tas saraksts var turpināties un turpināties. Un visas šīs atkarības liecina par vienu problēmu. Cilvēki meklē iepriecinājumu. Dieva bērni meklē iepriecinājumu. Bet tas īstais iepriecinājums ir tikai un vienīgi pie Kristus. Tāpēc, ka Kristus vienīgais ir Dievs. Un Kristus ir vienīgais, kurš vislabāk zina to, kas mums ir vajadzīgs. Un viņš mūs mīl visvairāk. Neviens mūs tā nekad nav mīlējis kā Kristus un arī nemīlējis, tāpēc, ka Kristus nomira pār mūsu grēkiem pie krusta. Tāpēc domāsim par šo lietu nopietni. Vai mēs tik tiešām pieņemam šo Dieva palīdzību, kas ir viņa vārdā, kad mūs nomāc dažādas raizes? Kas ir tā pirmā lieta, pie kuras mēs griežamies? Netflix? WhatsApp chats? Kāda aizliegtā XXX mājaslapa? Kur mēs ejam? Un Dievs saka, nāc pie manis. Es esmu tavs tēvs. Runā pretī savai dvēselei. Saki, tev ir Dievs, tev ir palīdzība. Jaunieši, šeit es īpaši gribu jums atsevišķu vārdu pateikt. Es mēģinu tagad saskatīt, es redzu jauniešus. Ja? Šis ir viens no soļiem, kā izveidot attiecības ar Dievu. Citreiz tas Dievs liekas kaut kas pilnīgi teorētisks, kaut kur pavisam tālu. Bet pamēģini, tajā brīdī, kad tev kaut kas reāli nospiež, vai tā būtu skola, vai tas būtu kaut kādas attiecības vai kaut kādas grūtības, sāc uzticēt to Dievam pamazām. Saki sev, es neesmu viens pats, man ir Dievs debesīs, man ir draudze, man ir debes tēvs, man ir pestītājs Jēzus. Es paļaujos uz viņu, viņš man iepriecinās, viņš par mani rūpējis. Kā es teicu, mūsu nomāktībai ir dažādi cēloņi. Un kad mēs skatāmies uz šo psalmu, tad mēs ieraugam to, ka psalma autora nomāktībai bija pavisam konkrēts cēlonis. Un tas ir mūsu pirmais apakšpunkts. Proti, viņa nomāktību izraisīja tas, ka viņš bija prom no Dieva. Un patiesībā tas attiecās arī uz kristiešiem. Kristieši reizēm ir nospiesti un nomākti, tāpēc, ka viņi ir prombūtnē no Dieva. Paskatieties kopā ar mani uz 7. pantu. Tas brīdis, šis nav vienīgais pants, uz kur mēs skatīsimies šajā sakarā. 7. Pantā viņš saka, mana dvēsele nomākta manī, tāpēc saucu tevi no Jārdānas zemes un Hermona kalna, no sīkā kalna. Viesturs pieminēja Covid laiku, un šis patiesībā ir Covid psalms. Covid laikā mums bija tik daudz attālinātās sapulces, un mēs bijām ļoti neapmierināti un patiesībā nospiesti ar to, ka mēs nevaram satikt cilvēkus klātienē. Mēs esam radīti attiecībām, un Covid laiks mūs iedragāja. Un līdzīgi ir arī šajā psalmā. Psalma autors lūdz Dievu no konkrētas geogrāfiskas vietas. Ja mēs lasījām 7. Pantā Jārdānas zeme, Hermona kalns, šeit runa par teritoriju, kas atrodas uz ziemeļa austrumiem no Izraēlas zemes. Un redziet, vecās derības laikos geogrāfiskajam novietojumam un Dieva klātbūtnei bija cieša saistība. Dievs bija klātesošs visur, taču viņa īpašā labvēlīgā klātbūtne bija atrodama tikai viņa zemē, Jeruzalemes templī. Un šī psalma autors, viņš atrodas svešumā, viņš atrodas vietā, kas nav Dieva pilsēta. Un tāpēc viņš jūtas nošķirts no Dieva. Paskatieties uz 5. Pantu, tur arī parādās šī ideja. Šie patiesībā ir diezko smagi vārdi, viņš saka, to es atceros un nopūšos smagi, kā gāju reiz pūlī, tos vesdams uz Dieva namu. Līksmi tie klaigāja un paldies sauca svinību drūzmā. Šis psalma autors bija korvedis, un lūk, viņš atcerās aizvadītos laikus, kā viņš Dieva bērnus veda ar prieku uz Jeruzalemes templi. Un šis te minētais apstāklis mums ļauj daudz labāk saprast to cerību, ko Dievs mums dod. To palīdzību, uz ko mums ir jāpaļaujās. Redziet, šī psalma autora pārliecība bija tāda, ka Dievs kādreiz jau atvedīs viņu atpakaļ uz templi. Ka Dievs kādreiz viņu atvedīs uz apsolīto zemi un viņš varēs pielūgt Dievu, kā tas ir paredzēts. Un šeit mums par palīgu ir jāņem 43. Psalms, tāpēc, ka 42. Un 43. Psalms tas ir viens veselums un nezinām iemeslu dēļ viņi ir atdalīti. Un 43. Psalmā mēs varam ielūkoties 3. Un 4. Pantā, kur autors runā par šo cerību. Viņš saka, sūti savu gaismu un patiesību, lai tās mani vada, lai tās ved mani tavā svētajā kalnā un tavos mājokļos. Es iešu pie Dieva altāra, pie savas līksmības Dieva un slavēšu tevi ar cītaru. Dievs mans Dievs. Viņš lūdz, lai kungs viņu atveda atpakaļ uz vietu, kur ir Dieva klātbūtne, uz Jeruzalemes templi. Un redziet, mums varētu likties nedaudz dīvaini šī nomāktība. Kāpēc viņš ir tik ļoti nomākts? Kāpēc viņam vispār ir tādas cerības? Viņam bija šāds noskaņojums tāpēc, ka viņš ļoti labi pazina Dieva nodomus. Viņš zināja, ka Dievs izglāba tautu no Ēģiptes ar nodomu. Dievs gribēja, lai viņa tauta dzīvo kopā ar viņu, viņa apsolītajā zemē pie viņa tempļa. Un tāpēc, ka bija novirzis no šīta Dieva nodoma, tāpēc arī ticīgais bija nomākts un nospiests. Un viņš pauda cerību, ka pienāks diena, kad viņš būs atkal ar kungu. Viņš bija trimdā, un šie te vārdi, šis apsolījums bija kā tāda patiesa ceļamaize, kamēr viņš atradās svešumā. Mūsdienās Dievs nemājo ēkās, baznīcās. Dievs mājo draudzē. Dievs mājo pie tiem cilvēkiem, kas tic Jēzum Kristum draudze, ir Dieva templis. Taču kaut kādā ziņā psalma autora pieredze ir ļoti, ļoti līdzīga mūsu pieredzei. Jo mēs, kristieši, arī patiesībā neesam mājās. Es zinu, ka šis ir ļoti svešs koncepts un varētu pat teikt maz pazīstams koncepts, bet tā ir patiesība. Ja tu piesauc Jēzu Kristu, tad zini vienu lietu ļoti skaidri. Tu neesi mājās. Latvija, lai arī cik forša un jauka zeme viņa būtu, tā nav tava īstā mājvieta. Vai arī kur citur tu dzīvotu. Paklausieties, ko apostols Pāvils saka 2. Vēstulē Korintiešiem 5. Nodaļā. Es lasīšu dažus atsevišķus pantus, 2. Un pēc tam 6. 7. Pantu. Pāvils saka, kamēr esam uz zemes celtajā templī, tas ir miesā, mēs smagi nopūšamies, Jo liela ir mūsu vēlēšanās ieterepties tajā mājoklī, kas no debesīm. Viņš nerunā te par kaut ko garīgu un abstraktu, viņš saka, liela ir vēlēšanās piedzīvot augšām celšanos. Un 6. 7. Pantā viņš saka, tādēļ vienmēr esam droši, jo zinām, kamēr mēs mītam miesā, mēs neesam mājās pie kunga, jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā. Redziet, kristiešu attiecības ar Dievu ir Zoom versijā, FaceTime versijā, WhatsApp video zvanu versijā. Mūsu attiecības ar Dievu vēl notiek pavisam attālinātā veidā. Mēs pagaidām neredzam savu kungu vaigu vaigā, taču Kristu mums ir drošs prāts. Jēzus nomirs un viņš ir augšām cēlies, un tā ir garantija, neapgāžam garantija tam, ka mēs tik tiešām redzēsim Dievu un ka mēs būsim kopā ar viņu un starp mums nebūs vairs tās distances, kur ir šobrīd. Bet redziet, jo vairāk es par šiem vārdiem domāju, jo vairāk es saprotu, ka patiesībā šie vārdi mums ir ļoti tāli. Un es nerunāju šobrīd par kādu konkrētu draudzi vai konkrēti par tevi klausītā vai konkrēti par mums kā kopumu. Es runāju vispārīgi par to situāciju, kurā mēs atrodamies. Psalma autoram atgriešanās apsolītajā zemē bija realitāte, pēc kuras viņš ļoti kāroja. Tas viņu iepriecināja daudz vairāk nekā ceļojums uz Baliju, uz Spāniju, uz Itāliju, varbūt kāds grib braukt uz kādu citu zemi, nav svarīgi. Bet atgriešanās Dieva zemē viņam bija reāla cerība, nevis abstrakta teorija. Citreiz domāt par debesīm ir forši. Nu, forši svētdienās padomāt par to, kas mūs sagaida pēc nāves, bet ikdien tas pa lielam kristiešiem nemaina. Ja tā var teikt, tad draudze 21. Gadsimtā ir pieradusi pie draudzes svešumā. Es ilgi domāju par to, vai šie vārdi ir jāsaka, un es saprotu, viņi ir jāsaka. Viņi ir jāsaka, tāpēc, ka velns, pasaule un mūsu ļaunā sirds virza mūs prom no Dieva nodomiem. Un Dieva nodoms ir būt kopā ar mums viņa jaunajā pasaulē, bet mūsu sirds iet prom no tā. Padomājiet, kristieši, pat Latvijā mēs esam gatavi kvēli cīnīties par kaut kādām labām izmaiņām sabiedrībā. Par neseno balsojumu, par to, lai būtu referendums. Es nesaku, ka tas referendums ir slikts, un es nesaku, ka tas balsojums ir slikts. Bet viens jautājums, kad mēs pēdējo reizi esam tikpat kvēli cīnījušies par citu cilvēku dvēseles pestīšanu? Come on, kas ar mums notiek? Mūsu prātam ir jāmainās. Šis psalms mūs aicina nākt atpakaļ pie patiesības. Šis psalms aicina mūs domāt par mūsu mūžīgo mājvietu Kristu. Šis psalms mums atgādina draugs, tu pieder Kristum, šī pasaule nav tev paliekama mājvieta. Šajā dzīvē ir daudz kas labs, ko Jēzus tev dāvā, taču tavas īstās mājas ir jaunajā radībā. Kungs Jēzus pats teica, ka viņš iet pie tēva uz godību un viņš grib, lai viņa mācekļi arī tur būtu. Jaunajā radībā dzīve būs tikpat laba kā labākajos brīžos šeit virs zemes un vēl miljonas reizes labāk. Es domāju par kādu ticības brāli, par Raimondu, kādu no jums viņš šeit pazīst. Raims aizgāja no šīs dzīves baigi pēkšņi. Viņš bija kristīgā nometnē un tur dušā viņu elektrību nosita. Un čalim nebija vairāk par 24 gadiem. Viņš atstāja sevis sievu un divus bērnus. Bet mums ir baigā cerība. Raims ir dzīves un mēs viņu satiksim. Mēs viņu redzēsim. Viņš ir dzīves Kristu. Padomājiet, ko Dievs mums ir sagatavojis. Dievs mums ir sagatavojis labāko. Iedomājieties, mēs debesīs satiksim Dievu, Jēzu Kristu, kurš mūs tā mīlēja, ka nomir pie krusta par mūsu grēkiem. Es kādreiz domāju, kungs, kāpēc vispār ir tā jaunā radība? Kāpēc ir tā vēsts par augšām celšanos? Un atbilde, viena no atbildēm ir sekojošā. Tāpēc, ka mūsu tēvs mums grib labāko. Viņš grib mums dot pasauli, kur nav velna, kur nav grēka, kur nav iznīcības, kur nav nāves. Un redziet, viena no lietām, kas patiesībā kavē mūs pieņemt reizēm šo te Dievu brīnišķīgo solījumu, šo te brīnišķīgo cerību, ir elki. Kas ir elks? Elks ir jebkas, vai nu reliģija, vai nu radīta lieta, kas cenšas ieņemt Dieva vietu. Paskatieties, kā autors sauc Dievu 42. psalma 3. pantā. Paskatieties uzmanīgi, slāpst man dvēseli pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Dzīvais Dievs, šis ir apzīmējums, kā kungs tiek raksturots vecajā derībā. Kāpēc? Tāpēc, ka visi citi dievi ir elki, viņi ir nedzīvi, viņi ir neīsti, viņi nevar piepildīt, viņi nevar dot dzīvību. Bībeles Dievs ir vienīgais īstais Dievs un mūsu cīņa mūsdienās, Tāpat kā visos citos gadsimtos, ir cīnīties par to, lai Jēzus vienmēr būtu pirmajā vietā. Un patiesībā šī arī ir īstena kristīgās ticības definīcija. Būt par kristieti nozīmē novērsties no elkiem un pievērsties patiesajam Dievam un saņemt no viņa piedošanu Kristu. Reizēm kristieši nepareizi sludina evaņģēliju. Nāc pie Jēzus un tu saņems piedošanu. Un cilvēks domā, beidzot es tikšu vaļā no savas vainas apziņas. Paga, bet tas nav viss. Pāvils saka, jūs no elkiem tikāt pievērsti dzīvajam Dievam. Mūsu lielākā problēma ir tā, ka mēs domājam, ka šī pasaule ar tās labumiem ir svarīgāka par Jēzu. Bet patiesība ir tāda, ka Jēzus ir svarīgāks par to visu. Un lūk, tā ir tā mūsu cīņa. Un kas tad mums var palīdzēt novērtēt Jēzu? Kas tad mums var palīdzēt ieraudzīt, ka Jēzus ir lielāks par elkiem? Tikām vienīgi viņš pats, tikām vienīgi viņa iepazīšana. Jo vairāk tu domā par to, ko Jēzus tavā labā ir izdarījis. Jo vairāk tu domā par to, kāds viņš ir un ko viņš atnesīs savai draudzei. Jo vairāk spēka tev paliek novērsties no elkiem. Un šī nav kaut kāda teorija. Šī ir garīga gudrība, kas viscaur gadsimtim ir uzturējusi Dieva ļaudis. Jaunieši, ziniet, kāpēc jums citreiz ir grūti sekot Jēzum? Es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka jūsu izpratne par Jēzu šausmīgi maza. Paņemiet savus vecākus, savus kristīgos vecākus aiz kaklu un sakiet, pastāsti man visu, ko tu zini par Jēzu. Pastāsti man to labāko, ko tu zini par Jēzu. Kāpēc viņš ir tik foršs? Kāpēc viņš ir tik svarīgs? Kāpēc viņa dēļ ir vērts darīt daudz ko? Kāpēc? Jūsu uzdevums obligāti jāpiepilda. Nu lūk, kristietis ir nomākts, jo viņš ir prombūtnē no kunga. Bet redziet, te ir viena tāda interesanta lieta. Kad cilvēki ir nomākti, tad viņi ir ļoti pasīvi. Kas raksturo depresīvu cilvēku? Nu, viņi raksturo tas, ka viņam pietrūks darbīgumu un viņš vēlas izvairīties no aktivitātes. Un ja mēs paskatāmies uz 42. Psalmu, mēs ieraugam pavisam kaut ko citu. Šis te nomāktais cilvēks ir aktīvs. Un tas ir tas otrais apakšpunkts, ka garīga nomāktība izraisa ilgas un spriedzi. Paskatieties uz 3. Pantu 42. Psalmā. Slāpst man dvēseli pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva, kad nākšu un redzēšu Dievu vaigā. Garīga nomāktība izraisa šīs ilgas. Bībeles komentētājs Dereks Kidners, viņš saka, ticīgais nav kamielis, kurš iet cauri tuksnesim. Kamielis uzglabā ūdens vos kupros, bet ticīgais ir kā briedis, kurš ir izslāpis pēc ūdens. Un šeit ticīgais ir izslāpis pēc Dieva. Viņš grib būt templī. Viņš grib dziedāt Dievam slavas dziesmu. Viņš grib dzirdēt Dieva vārdu pamācību. Viņš grib būt kopā ar citiem ticīgajiem. Un redziet, šeit ir nevien ilgas, bet te ir arī spriedze. Ieskatieties 9. un 10. Pantā. Šie panti tik ļoti labi raksturo ticīgu cilvēku dzīvi. Dienā kungs dāvā savu žēlastību, bet naktī mana dziesma ir mana lūkšana dzīvības Dievam. Es sacīšu Dievam, mana klints, kāpēc tu aizmirsi mani? Kāpēc es staigāju sērās, naidnieka vajāts? Šie ļoti interesanti vārdi. No vienas puses ticīgais saprot, ka Dieva žēlastība viņu nepamet. Taču no otras puses viņš jūtas tā, it kā Dievs viņu ir atstājis. Un patiesībā visi apstākļi liecina par to, ka Dievs viņu ir atstājis. Jūs noteikti dzirdējāt, ka tur ir naidnieki, kas smējās par viņu. Un ticīgajam ir jādzīvo šajā spriedzē, līdz Dievs viņu atvedīs atpakaļ uz apsolīto zemi. Sen atpakaļ es ar kādiem kristīgiem puišiem gāju pārgainā. Pārgainu plānojam sākt 10:00, beigt ap 3:00 no rīta, paēst brokastis. Realitātē sākām 10:00, beidzām 9:00 no rīta. Pārgainu vadīja izbijis Latvijas armijas pulkvedis, viņš bija dienējis Irākā, un šajā pārgainā viņš izpaudās uz visiem 100%. Un pārgājuma specifika bija tāda, ka viņš no vienas puses bija ar mums klātesros visu laiku. Es ar rāciju sazinājos ar viņu, bet viņš nekad mums nebija klāt. Viņš tā kā nekad neparādījās starp mums. Tā bija tāda dīvaina sajūta, īpaši, kad mēs gājām cauri teritorijai, kur bija Dobermaņi un Rotveileri bez uzpurņa. Un viņš teica, ka saglabāt mieru, klusumu. Es domāju, par ko tu runā, kāds miers un klusums. Bet es sapratu tā doma, ja viņš it kā bija klāt, bet viņš nebija klāt. Bija klāt, nebija klāt. Un arī šādi jūtas psalma autors. paskatieties, 10. pants, tur ir vienkārši kaut kas paradoxāls. Viņš saka, mana klints, mans pamats, mana drošība. Un tad uzreiz nākamajā pantā, kāpēc tu aizmirsi mani? Kāpēc es staigāju sērās? Kāpēc ienaidnieks mani vajā? Atcerēsimies, ka 42. psalms nav vienkārši abstrakta teoloģija. Tā nav vienkārši tādas jauks un skaistas pārdomas par Dievu, kas ir vienkārši teorija. Šis autors runā par šīm lietām, lai stiprinātu pats sevi un citus ticīgos, kas lasa viņu vārdus un kas mājo svešumā. Redziet, šajā psalmā autors mums dod vārdus, viņš ieliek mūsu sirdīs vārdus, kuri ir paredzēti mūsu domām un mūsu lūkšanām. Kungs Jēzus ļoti labi zina, ka reizēm mūsu dzīves apstākļi aizēnos skatu uz viņa labestību. Reizēm būs tā, ka mums liksies, ka Dievs mūs ir aizmirsis. Un mums ir jādod iespēja sev pašiem izpaust šīs emocijas. Mēs neesam kaut kādi pārcilvēki vai super eņģeļi, kuri vienmēr spēja perfekti paļauties uz Dievu un citēt Bībeli īstajos brīžos un īstajos momentos. Dievs vēlas, lai mēs nākam pie viņa ar atklātu sirdi. Un redziet, ja mēs nemācamies atklāti, arī savās šaubās runāt ar savu debes tēvu, tad mēs viņu vienkārši neuzturam nopietni. Tad viņš mums ir teoretisks baznīcas Dievs, nevis mūsu patiesais glābējs. Šis bija 42. psalms. 42. psalms ir vēstījums par to, kā ticīgs cilvēks cīnās ar nomāktību. Ticīgs cilvēks paņem savu dvēseli pie rīklas un saka, klusu, ko tu ārdies? Man ir Dievs, man ir pestītājs, un es uz viņu cerēšu. Es cerēšu uz viņu palīdzību šajā dzīvē, un pārvisam es zinu, ka es viņu satikšu godībā, kur visas skumjas un bēdas rimsies. Un redziet, lielākais iepriecinājums, ko Dievs dod cilvēkiem un ko Dievs dod šodien tev, kristieti, ir Jēzus Kristus. Tas ir pats lielākais iepriecinājums. Kristus apliecina, Dievs ir kopā ar savu draudzi, un Dievs tik tiešām aizvedīs draudzi uz debesu mājām. Un pēc brīža mēs baudīsim kopā vakarēdienu. Un vakarēdienas ir kā tāds pamatīgs zīmoks, kā apstiprinājums tam, ka mēs būsim kopā ar kungu debesīs, lai arī kas tur notiktu. Lai arī kas notiktu, mēs viņu satiksim. Ieklausieties apostuli Pāvilā, kura cerība uz Dieva žēlastību ir, varētu teikt, nekaunīga. Jūs zināt, ka Pāvils ir nekaunīgs cilvēks. Viņš ir pilnīgs bezkaunīgs. Viņš cer uz Dieva žēlastību. Un pat tajā brīdī, kad liekas, ka nedrīkst cerēt. Man citreiz liekas, ka viens otrs Pāvila izteikums ir tik pozitīvs, ka tā kā nepieklāja. Tā nedrīkst runāt. Come on, mēs esam grēcinieki. Pāvils saka, stop. Jums ir Kristus. Paklausieties, ko viņš saka romiešiem 8. nodaļā 32. pantā. Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Tā tiešām Bībelē ir teikts? Jā, tā tiešām Bībelē ir teikts. Kā tad viņš, kurš atdeva savu mīļoto ķēniņu pie krusta, kā tad viņš tev neiedos valstību? Tas vienkārši neiespēja. Padomājiet, Dievs, kurš ir atdevis savu dēlu par draudzes grēkiem, tas neiespējami, ka viņš tagad paņem to draudzi vienkārši atmet kaut kur. Ejiet, staigājiet. Vai liek viņiem pašiem kulties savas dzīves problēmās. Tas ir vienkārši neiespējami. Ja Dievs ir atdevis Jēzu, tad pilnīgi noteikti mēs viņu sastapsim viņu jaunajā pasaulē. Būsim par to pārliecināti. Gūsim iepriecinājumu, ka tu nāc pie vakarēdiena, saki savai dvēselēm, muti ciet! Man ir Kristus! Un lai arī kam es ietu šobrīd cauri, Kristus roka mani tur. Un lai arī kam es šobrīd ietu cauri, es būšu kopā ar Kristu un viņa draudzi viņa valstībā. Āmen. Lūksim Dievu. Dabas Tēvs, mēs atzīstam to, ka tik bieži mūsu ikdienas dzīvē mūsu dvēseli plosās. Mēs atzīstam to, ka nav jau viegli to dvēseli apklusināt un nav jau viegli tikt pāri tām šaubām un tām negatīvajām domām, kas mūs nospiež. Taču mūsu palīdzība ir nevis mūsos pašos vai mūsu pašu gudrībā, bet mūsu palīdzība ir Tevī, mūsu glābējā un pestītājā Jēzu Kristu. Un mēs lūdzam, lai viņa svētā gara spēks, lai viņa vārds pārspēj mūsu neticību, lai tas pārspēj mūsu kūtrumu, un lai tas palīdz mums paļauties uz Tavu vārdu un uz Tavu žēlstību. Tiešām, ja Tu esi ar mums, tad Tu parūpēsies gan par mūsu mazajām lietām šajā dzīvē, gan arī Tu mums dosi valstību, lai Tev ir pateicība un gods tagad un mūžīgi Jēzus vārdā.